Hype Network presents.
Sit back, relax, and prepare your cup. You're now listening to Coffee Nalang Deer Podcast. Meaningful dialogues, deep conversations, humorous stories, and heated discussions. Let us welcome our hosts, Jeff and Raya Angeline.
Ahoy! Top of the morning, everyone.
Welcome to Coffee Nalang Deer Podcast. Ay, sorry. Welcome to episode 108.
Yes.
Of Coffee Nalang Deer Podcast. Grabe, nakalimutan ko na kung paano tayo mag-intro. Tagal na kasi. Kailan ba yung last? One month na ba?
Oh, basta, September.
Oh. September, so, umabot naman pala tayo ng October.
Basta monthly meron tayo.
So, hindi lang natin sure kung kailan ito ma-edit at mapapublish. Medyo masakit yung dila ako. May something sa gilid na hindi ko maintindihan.
Baka singaw.
Tapos tumatama pa yung ipin ko doon. So, kapag medyo may FF ako ulit. Tsaka medyo bulol, alam mo na ha.
Okay,
so... So, kumusta?
Anong ikikwento mo? Ako muna.
Magtatanong tapos siya muna. At ikaw na.
Ah, sige. Parang may sasabihin ka eh. Parang, hindi, parang ituturo mo ko eh.
Hindi kita ituturo.
Ikaw so, na. Ano? Ako na. Ha? Ano magkikwento? Okay, so for... Ano na ba? More than 1 week. More than a week na rin. Ako ay bumalik na po sa normal na tao. After almost 2 decades na panggabi, ako po ay nagpang-umaga na last Monday.
Last week.
Oh, last week. So, nakapanibago hanggang ngayon. Nanibago ako. Yung first 3 days ko, yung pagpa-uwi na ako ng hapon, ano, parang groggy talaga ako. Parang lasing. Parang, basta iba yung feeling eh.
Lutang, groggy. Ulutang
talaga, ganun.
So, tulog ka.
Anong tulog?
Tulog ka tuwing umuwi ka ng hapon.
Pag uwi ko, nakatulog ako. Paghiga ako. Parang marami sana akong gustong gawin. Pero paghiga ako, wala. Makakatulog ako. Ganun.
Nag-a-adapt pa kasi yung katawan mo.
Oo. So,
during that week. Pero ngayong weekend onwards, I think okay ka na.
Medyo nakaka-adapt. Pero hinahanap ko pa rin eh. Parang siguro, alam mo yung meron ka pang ano, parang...
May sepunks ka pa.
Oo, yun. May sepunks pa. Pero siguro, gagawa natin ng episode to yun. Kasi marami yung kikwento eh. Yung parang, ano bang magandang title nun? From night shift to morning shift, ganun?
From...
Or from night owl or from vampira to...
Ah, basta gawa natin ng episode yung change of ano mo. Uy, malaking changes to ah.
Oo.
Sa life mo, no? Yung coming from 2 decades na panggabi tapos biglang pang umaga na.
Almost lang. Almost 2 decades.
Almost 2 decades. Isipin nila sobrang ano mo na. Sobrang tanda mo na.
2 decades. Oo. So,
teka. Tumawad pa.
Tawag dito. Kasi yung nasa top 3 natin na most listened episode is yung Buhay Call Center tsaka Graveyard Shift. So, actually for 2 years yata niya pinanghawakan na number 1 siya. Of course, hindi natin isasalo yung introduction kasi yun yung pinakamarami talaga. Mm-hmm. No? Yung episode 1. Pero yung Graveyard Shift o yung call center episode, yung pinakamarami, pinanghawakan niya yung for 2 years. Na break lang yun nung ang naka-break sa kanya is yung ano ba yun? Stress? About stress?
Ano? Pagod na ba you? Yun ba yun?
Hindi. Yung...
Burnout?
Ano ba yun? Hindi natin alam sarili. Sa dami. Bear with us kasi 100 plus episodes eh. So,
paka-check naman. Ano ba yun? Magsasalita ng trivia tapos hindi kompleto ang details.
Stress ka kung parang ganun yun eh.
Stress ba you? Ay, hindi.
Ba't di na lang natin i-check ngayon, no?
May ganun ba tayong episode?
Ba't di na lang natin kaya i-check? So, ito
kaya
po.
Kaya
Sige, check natin. Check lang namin.
So, na. Sige, habang chine-check ni Jeff, si Jeff naman ay hindi call center agent. Ano, pero, sobrang relatable sa kanya yung graveyard shift. So, mag-hello na rin tayo kay Mami Meg. Mami Meg, hello sa'yo. Mm. Nawa ay nakikinig ka ngayon. So, for 2 years, ikaw ang top episode namin. Yung interview ni Jeff kay Mami Meg. That time, hindi mo pa naman ako co-host nun eh, no?
Oo, tsaka, ewan ko, minsan pag pinakikinggan ko siya medyo, hindi naman masyadong cringy, pero,
I parang, think yung mga lumang episode, oo. Parang ano, parang it follows na, ang pangit ng boses ko doon or ang OA ko doon. Walang sense yung sinabi ko, ganun.
Parang takot pa ako magkamali doon.
Oo.
Oh, pero pag pinapakinggan ko siya, parang maayos naman yung palitan namin ng usap ni Mami.
Pero hindi pa maayos talaga yung audio nun. May mga background noises pa, diba?
Wala masyado kasi 2 a.m. yun.
Oh, tapos yun pa yung time na madalas mag-record sa labas. Pre-pandemic ito.
Pangit pa yung mic ko niyan. Sobrang mumurahin. Parang 200 pesos lang.
So, hindi
lang.
Pa nag-i-invest si Jeff sa podcast ano niya, para paranalia. So, ano tapos, na? Nakita
teka,
mo na ba?
Wait kwento lang. So, legit talaga na pang graveyard yun. Kasi yung interview na yun nangyari, graveyard talaga, 2 a.m.
So, ibig sabihin, nag-record kayo ng office hours ninyo?
Hindi, out ko na ang 12.
Oh.
O siya, break time niya.
Oh.
Di ba? So, hindi, mali pala ako na sinabi kanina, hindi pala stress yun.
Ano?
Ang number
bakit
one natin,
single?
Nope.
Ano?
Wala akong time.
Correct. I don't know, ano? Sa wala akong time, I think ito yata yung na-feature pa sa Spotify na Fresh Finds.
Oo.
So parang we noticed na parang, parang ang daming listens namin ngayong period na to. Mm-hmm. And then we found out coming from our kapipe, na nandun nga kami sa Fresh Finds ni Spotify because of the episode, wala akong time. Grabe na, ibig sabihin, relatable talaga. People are very busy and sobrang ano, yung time management natin, kailangan talagang bigyan ng ano, bigyan ng pansin. Yes.
So maraming walang time. Kaya number one. So number two na lang yung buhay
graveyard.
Call center / graveyard.
And until now, ano, may nakikinig pa
rin. Oo. Partida, ano ah. Kasi nung una inisip namin na baka dahil kasi si Meg is TL siya eh. So nung una inisip namin baka kaya maraming nagna number one siya is sa mga
tao niya.
Mga tao niya. Pero ito 3 years ago na eh. No? Almost 3 years.
Grabe naman daming tao ni Mami Meg.
So nagna number two pa rin siya. So yung feeling ko marami makaka-relate sa akin pagka shinare ko yung experience ko na from graveyard to morning shift. Unless na lang yung mga taga-graveyard hindi pa rin lumipat. So, hindi sila makaka-relate.
Or baka nag-iisip lumipat. So, it's something na ano interesting to yan, listen.
Yun lang kwento ko. Sige, ikaw. Ano?
Ako, for the past month, marami nangyari eh. As in, up and down. Of course, nag-celebrate tayo ng birthday. Ako lang pala. Hindi mo pala birthday. Nag-celebrate tayo ng birthday ko.
Okay.
Diba? Sa Bacolod. So, it's Mascara Festival. Although, meron lang naman kaming errands. Meron siyang errands sa Bacolod. So, binitbit lang ako. Sabit lang ako dun sa errands niya. And nagkataon lang din na Mascara Festival and birthday ko. Mm-hmm. Pero, before that, ayun nga, before that, nag-undergo ako sa ano, di ba? Sa, parang, hindi ko sure kung more than a week, pero parang 1 week lang naman. 1 week akong almost naka-leave the whole week. Although VL kasi yung Monday because we attended a wedding. Pero may sakit talaga ako. So, nilagnat ako 1 day, tapos wala na. Based sa antigen test, hindi naman siya COVID. Tapos walang ibang symptoms and all this. Yun nga, lumabas na dengue pala siya. So parang, alam mo yun, yung experience ko, hindi ko sinasabing mas bet ko ang COVID, ano? Although baka dahil vaccinated ako and boosted. Mm-hmm. Pero based on my experience, grabe pala talaga yung dengue. Like nung nagka-COVID tayo, di ba?
Anong tayo? Huwag mo ko'y damay dyan.
nung nagka-COVID, hello,
may symptoms
pa rin.
Ako, pero nung nag-test ako, nung tinest ako after 10
nauna
days.
Nauna ka magka-symptoms, gumaling na ako, may symptoms ka pa rin. Pero ako lang yung positive.
Nung tinest ako after 10 days, napakatagal. negative. So, hindi ko alam kung gumaling na
ako. So, emphasizing na tinest ka ng 10 days means nag-recover ka na. So, anyway, so January of 2022, nagka-COVID kami. Kami. Okay. So, 2 days lang akong may symptoms. Solmyoks lang. Inuubo-ubo lang. Nakapag-work pa ako. Year-end closing namin and all. Tapos weekend. Pahinga ako. Pero itong dengue, grabe yan. Not functioning talaga ako at all. As in, alam mo yung parang weakening yung body parts mo. Mostly arms and legs, ganyan. So, ihihiga mo siya talaga. Tapos gusto niya lagi nakapikit ka. Kasi parang may something na mainit sa mata mo because nga nagfe-fever eh, ganyan. So wala akong ginawa kundi matulog. Parang may times nga na 11 hours yung tulog ko. No? Tapos parang pagkakain, antok na naman, ganyan. So well, sabi naman talaga nila, you have to recover. So talagang ihihiga mo siya talaga and all. Tapos yun, home care lang naman. Hindi naman ako na-confine because hindi naman bumagsak ng totong-toto yung platelet count ko. Tapos, yun, ano lang talaga, fever management and hydration. So, napaka swerte ko dito kay Jeff. Kasi, alam niyo ba yun, parang months ago na nag-start siyang mag-hoard ng Pocari.
Mag-hoard talaga.
Dito sa Rift. Tapos parang I was like, ano ba yun? Dami-daming Pocari. Parang nawawalan na ng space yung mga food items ko na nilalagay sa ref. Di ba? Kasi, ito naman kasi si Jeff, lahat na sa ref, pwede namang nasa labas muna yung iba. Tapos kapag nakaupo siya ng isa, pwede niyang ilagay yung isa. Di ba? Ganun, first in, first out and all. So, that's the time na kinailangan ko talaga yung Pocari. Nakaraming Pocari. Tapos mahal pala yun.
Siyempre, malalaking binibili.
Oo, siya yung binin ng bili. Tapos mahal pa rin. Tapos parang one time. Parang one time sinisingil na nga yata niya ako. Anyway. So yun, appreciate ko yung ano, yung mga hydration eme niya. So until now, sabi ko sa kanya, mag-stock tayo ha. Bili tayo ng isang box na pokal. Kasi very ano nga siya, very important siya. Hindi lang kapag may fever ka, no. Kumbaga, overall health and wellness mo, very important ang hydration. Kasi sometimes, di ba, ako yung taong mahilig uminom ng tubig. Pero kapag sobrang busy ko na, alam mo yung tipong hindi mo na maiwanan yung ginagawa mo. Yun. Meron akong tendency na hindi tumayo at uminom ng tubig. Kaya yun. So, anyway, so, nag-celebrate naman tayo ng birthday ng healthy na, magaling na. So, we hope na, yun talaga yung birthday wish ko eh. Good health for me and for the people around me because medyo challenging nga ang ating health this year. Na tumatanda ganyan pero
Tsaka yun, nakatikim ka naman ng masarap na kansi nung birthday.
Ay, grabe. Ayaw mo mag-record separately ng ano, Bacolod trip na. Eh alam nyo ba, kwento natin sa Comax. Para tayong ano no, para tayong magkakaharap lang. Alam nyo ba Comax? Remember nung pumunta kami ng Boracay ba yun? Pumunta kami ng Boracay pre-pandemic. Nag-record kami sa aeroplano. So kung natatandaan ninyo yung episode natin na 5 Languages of Love.
Yeah, yeah.
Diba? Tapos naririnig nyo sa background yung flight attendant, tsaka yung pilot na, tsaka yung propeller na maingay, ganyan. So we thought of doing the same netong trip namin ng Bacolod. Diba? Because we have, alam mo na, meron tayo ngayon tig 20 kilos na baggage. Because napakahigpit ngayon ng mga airlines, ganyan, when it comes to your bags and luggages. So, naisip namin yun. Pero ewan ko dito kay Jeff, sinasabi niya magdadala siya ng mic and ano nga ba nangyari?
Sinabi mo, wag na.
Kasi baka pagalitan tayo?
Hindi. Parang sabi mo, dagdag ano lang. Dagdag sa gamit. Tapos ngayon, sisisihin mo ko. Gulo ito din eh.
Hindi ko maalala na sinabi kong wag.
Sinabi mo yun na wag na lang kasi dagdag gamit. Next time na lang, sabi mo.
I think wala talaga ako sa mood that time because I'm still recovering.
Oh, ako, kaya ako rin siya gustong dalhin kasi nung nag-record kami ni Rhea sa aeroplano nung Boracay yun nga, yung Boracay trip na yun, wala kaming picture. Wala kaming ebidensya na nagre-record kami. Parang ganun.
So, pero, you want it for photo op lang?
Hindi naman. Pero this time, parang gusto ko documented na siya. Hindi lang yung audio. Pero hindi naman kami nagsisinuli. Maririnig nyo naman dun sa ano na may tunog talaga na palanding na eh.
Oo. Pero, sige, aaminin ko na. Ay, hindi ko pala aaminin. I will accept the ano the statement na ako yung nagsabing wag na.
Okay.
Pero hindi ko matandaan. Anyway, buti na lang. Kasi
oo, tama.
Napwesto na pala kami ni Jeff doon sa emergency exit. Mm-hmm. So papunta at pauwi. No, papunta sa gitna. Pauwi. Sa pinakaunahan kami na kaupo. So bawal ang anything, even small bugs.
Bawal.
Diba? So bawal talaga yung mga gamit. So definitely, hindi tayo makakapag-record.
Yun.
O diba, na-foresee ko.
So ganito na lang. Pag mag-out of the country tayo, which is nararamdaman ko next year.
So magbibit-bit ko ha, sa bag mo to.
Bit-bitin natin, mag 40 kilos tayo.
Hindi, mag 40 tayo, pero sa'yo yung mostly na gamit, tapos pa-uwi. Dapat alam mo ganyan, dapat kalahati lang yung laman ng akin. Because you have to spare some space para sa shopping.
Okay. Sige, basta yun. Ang haba na ng kwento natin, no?
Oo nga. So, na-miss natin kasi yung Comags, kaya ang dami natin kwento.
O kasi sa isang buwan, ang dami. No?
Oo, pero mag-start na ba tayo? Ah, sige, mag-commercial ka na lang muna.
Sige, mag-commercial muna tayo. Let's pause for a commercial break.
I like to have a good time when I listen to my horror podcast.
Her left arm was chopped off.
Oh, my God, really?
Caused a panic all over the country.
Prolonged their deaths for like months and
months. The frightening, alarming, real-life tale show is my horror podcast.
My horror podcast.
That's it? Pause it.
Because this is your scary part.
Be scared and laugh hard with a frightening, alarming, real-life tales show every Friday on all major podcasting platforms. Don't say I didn't warn you.
Hey folks, my name is Rajiv Doraiswamy and I'm the host of The Rajiv Show. Check out The Rajiv Show at The Rajiv Show both on Facebook and Instagram, and new episodes will be released every Wednesdays. Cheers folks and stay safe.
And we're back.
Before we talked about the topic today, pwede bang basahin muna natin yung mga feedback ng ating Kumags?
Ah, sige.
Diba? Sa last episode natin. Uy, yan, na-miss yata nila tayo kasi ang dami nag-message sa atin. And ang dami nagpadala ng kanilang mga ano, ng mga kanilang saloobin. Uy, ang ganda kasi ng episode, diba? Inspiration is for the weak. Inspiration is for the amateurs, diba? So, maraming na-inspired. And na-inspired din naman kami sa mga messages ninyo.
Tama.
Sige, basahin mo yung message doon sa Facebook group natin na Kumags.
Ayan, sige. Sabi ni Chad, hello Kumags, nabisi ng malala ang person kaya di makapag-ingay. Habang pinapakinggan ko latest episode, naalala ko yung passion versus purpose at kung paanong mas mahalaga ang purpose kesa passion. Because passion is just a feeling lang daw. Since feeling lang siya, pwede siyang mawala or mabago and I couldn't agree more.
Antaray. Pwede nating imbitahan to si Chad para gawing topic itong ano.
Oo,
passion
tama
versus purpose.
Tama.
Diba?
So yun, passion nga daw is just a feeling. So nawawala siya. Kasi mga feelings naman talaga sa ibang tao nawawala. Ganun.
O kasi feelings lang siya. Emotion. Unlike yung purpose, mas mabigat na ano yan eh.
Ang gandang topic nga yan.
Na dahilan yan.
Passion
diba?
Versus purpose.
Uh-oh.
So yun. Thank you Chad sa iyong mensahe. Sige.
Sige, basahin naman natin. Ito isa rin nag-message sa akin. Si Mon de los Reyes. Si Mon is nabanggit ko rin yata siya last episode. So sabi niya, nag-message siya, sabi niya, tinamaan ako sa bagong episode. Nakikinig ako while running kanina and most of the time kasi pag walang upcoming race or event, tamad ako tumakbo. So, si Mon is meron siyang IG na ano eh, munching runs. So, ano talaga siya? Ano tawag sa kanila? Nagmamarathon? Marathoner? May ganun ba?
Runner.
Runner. So yun talaga yung kanyang ano, kanyang hobby. So syempre, 'di ba, sometimes naman talaga no, even gustong-gusto mo yung or passionate ka about this activity. May mga times talaga na tatama rin ka eh, 'di ba? May times na parang wala ka sa mood gawin yung mga kinaka-enjoyan mo naman talaga mga bagay. So sabi nga niya, eto na nga, bango na nga, mag-show up na ako sa gym every day, parang ganun. So parang nung pinakinggan niya yung episode natin, nabuhayan siya. Natamaan siya eh.
Pinilit niya, sige, jajagin o tatakbo
kasi,
ko.
Kasi ganun. Inspiration is for the weak eh. Siyempre, hindi siya weak, di ba?
Actually, nakaka-relate ako kay Mon. Kasi nung active pa ako sa...
Running.
So, dati mahilig din akong tumakbo dyan, Mon. Na mga nag-half marathon ako. Although, ang pinakamalayo ko lang is hanggang 32.
Ako nakapag 5 kilometers.
So, yun. Tumatakbo lang ako pag may race na. Pag sumasali ako sa mga fun run kasi parang 4 times or 5 times in a year sumasali ako ganun. So pag lalo na pag malayo yung sinalihan ko, dun lang ako nagkakaroon ng motivation na sige, makapag ano nga practice nga, parang ganun. Pero kung
so, may
wala,
pag may event lang.
Oo, so after ng event, biglang matitenga ako ng isang buwan, parang ganun. So hirap bumalik.
Ay, yeah. Ano lang, joining the bandwagon.
Joining the bandwagon. Ilang char taon lang, yun,
char
ha?
Char lang.
Tsaka bandwagon, 5.
Hello, nag 5 kilometers ako, 3 beses.
Yan ang joining the bandwagon, 5K.
Tapos nasakit ang katawan ko. The whole day.
Anyway, sige, ano?
Okay, yan. Hi, Mon.
Thank you, Mon, sa message.
Basahin mo yung kay Predzi.
So, ito sabi naman ni Predzel. Hello, Miss Rhea and Sir Jeff.
Aray, Miss Rhea and Sir Jeff.
O nga. Sana ma-inspire kayo dito. Lagi kaming abangers ni Jowa sa mga new release nyo. Sana dumalas na ulit ang pag-record nyo.
Aray ko naman. Sana dumalas na ulit.
Ang dami naming nakukuhang tips and learning sa podcast nyo. Kaya more power sa inyong dalawa.
O diba, may learning pala sa podcast natin.
Wow, thank you, Predza.
Thank you, Predzi, and your jowa, Uris. Salamat sa pakikinig. So pasensyahan nyo na yung mga episode na walang learnings and puro kwentuhan lamang.
So, yun. Talagang majority sa kanila gusto nila ng may learnings.
Oo, because we are matured people.
Talaga. Actually, nung... Ano na ko tong podcast na to?
Inalam
ako,
mo to.
I mean, in-envision or ginawa. Nasa isip ko talaga dapat may learnings dito.
Oh.
Di ba?
Tapos nakasama mo pa ako.
Oh, para madagdagan yung learnings.
So, mas may sense.
Oh, aminado naman ako doon.
Mas nagkaroon ng sense. Ang coffee na lang, dear podcast.
Okay. Sige, magbasa ka.
Sige, last na. Uy, ito talaga na-inspired ako, you know why? Because there's another new comag na first time nag-message sa atin.
Ay,
Actually, ito yung pinanawagan ko last episode, diba? Na parang, kung kayo nakikinig, mag-message naman kayo, magparamdam naman kayo na nakikinig kayo para alam namin ni Jeff na may nakikinig pa sa amin. Of course, we are very grateful sa mga comags natin from the very beginning. No? And yung ilang taon lang, aray, pinupulikat ako. Sakit. Ay, matanda siya talaga. At yung mga ibang comags na nakikinig sa atin 4 years na, di ba? Pero nakakatawa rin malaman na merong mga new comags or merong mga comags na bago natin kilala. Di ba? So... Sabi ko sa kanya, babatiin ko siya sa next episode. So, eto yon si Venus L.
Okay.
Yeah. So, hello, Venus. Sabi niya dito. Hi po. Sa IG siya nag-message. Sabi niya, hi po. Fan po ako. Fan niyo po ako at lagi po akong nakikinig. Taray. I really enjoy your content po kasi super helpful. More power.
Thank you, Venus.
Ano yung helpful, ano? Ano kayang helpful na part dun sa mga episodes natin?
Marami. Too many to mention.
Taray. Oo, too many to mention. Pero kapag nagpa-podcast tayo, tapos sabihin natin, nabanggit natin yan sa dating episode, pero hindi natin ma-identify kung anong episode yun.
100 episodes ba naman, di ba?
Okay. Tsaka, wait lang. Ako meron akong excuse because naturukan na ako ng anesthesia.
Oh.
Ikaw wala kang excuse.
Bakit?
Aging lang talaga. Pag nakakalimutan
naturukan mo. Din ako ng anesthesia maraming beses.
Hmm?
Pabulot ng ngipin. Oo. Oh, ang dami na nabulot sa akin.
Hindi counted yun. Ang konti lang nun. No?
Anong konti?
Oh, anyway, so salamat sa inyo, Chad, Mon, Pretzi, and Joaers, and pati na rin si Venus. So, tamang-tama, no? Kasi inspiration yung ating topic last episode. And na-inspired tayo, Jeff. Na-inspired
tama.
Ka, diba? So, actually, si Jeff, init na siya mag-podcast ano pa parang 1 week ago pa or 2 weeks ago. Pero medyo naging busy kami lately sa dami ng ano, ng gawain.
Ayun, tsaka lumipad nga tayo sa ano.
Oo, tapos nagkasakit pa ako, di ba?
Ayan, so maraming nangyari.
So ngayon naman, sinabi natin last episode that we will be talking about
motivation.
Yes.
Okay.
Ano?
Sige, simulan na natin.
Motivated ka bang pag-usapan ng motivation?
So naalala mo pa ba yung ano, yung difference ng inspiration tsaka motivation? Binanggit mo yun last episode eh.
Oo nga eh. Pero parang yun yung sinabi kong nalito ako, 'di ba?
Mm.
Yung difference nila. Pero ang sinasabi dun sa article that motivation is a push factor.
Mm.
'Di ba? Parang it's an outside force daw na yung something that is compelling you to take an action kahit hindi naman talaga mo gustong gawin yun. Parang ganun.
Mm.
Na parang, kaya nalilito ako sa inspiration tsaka motivation. Tapos sabi naman doon, inspiration on the other hand is more of a pull or driving force. So parang, si motivation is the push na parang pinupush ka niya. For example, pinupush ka ng tumayo at lumakad at mag-move forward.
Mm-hmm. Okay.
Si inspiration naman is more of a pull factor. Ganun yung ano niya. Ganun yung sinasabi niya. It's something that comes from within.
Okay.
Diba? So parang doon ako sinabi ko sa inyo na parang
parang magpinsan sila, ano ganun.
Parang parang nalito ako sa inspiration and motivation. Ang in-example ko that time na alala ko, for example lang, I'm inspired with Twice. Okay. Diba? I love their song, I love their performances, ganyan. Tapos ang motivation ko to get up every day and mag-show up sa trabaho ko because I need money. To buy Twice merch. Diba? Okay. Parang yun yung motivation ko. So, ginamit ko lang siya dun sa ano, sa example na relatable sa akin. So, yun yung motivation. The push factor. So, ikaw ba? What is motivation?
Okay. So, sa aking pagsasaliksik,
mm-hmm.
ang sabi, motivation is one of the driving forces behind human behavior. It fuels competition and sparks social connection. At saka sabi, motivation then is the desire to act in service of a goal.
So pwede nating sabihin na it's the why we get up in the morning every day.
'Yun.
'Di ba? Kung mayroong tanong na para kanino ka bumabangon?
Mm-hmm.
Ang motivation naman is bakit ka bumabangon.
So, meron daw palang dalawang klase ng motivation. Nabasa mo ba yun?
Dalawang klase. Is it the internal and the external?
Oh, parang ganun. Pero ang term na ginamit nila is intrinsic tsaka extrinsic.
Mm-hmm. Sige, Kuya Jeff, go.
So, intrinsic motivation is a drive that comes purely from within.
From within.
Yeah. Ano siya, it's not due to any anticipated reward, deadline, or outside pressure. So, example daw dyan, parang motivated ka to run dahil gusto mo yung feeling ng tumatakbo.
Mm-hmm.
So, yun, ano yun, parang intrinsic yun kasi from within siya. Eh, may tao talagang mahilig tumakbo eh. May ganun na parang nangangati yung paa nila or nanghihina sila pag hindi sila nakakatakbo. May ganun tao, may kilala akong ganun na talagang addict siya sa takbo eh.
Okay. Oh, actually yung intrinsic motivation daw or yung internal motivation, it refers kumbaga to when you do something for its own sake.
Mm-hmm.
Kasi it aligns with your interests, passions and personal values.
Tama.
'Di ba? Parang for example, passionate ka talaga sa running like si Mon, 'di ba?
Mm-hmm.
So intrinsic yung motivation niya, not because meron siyang makukuhang medal sa next event, not because gusto niyang i-flex yung kanyang bagong shoes, not because meron siyang tinatarget na weight or kumbaga outward appearance, but because passionate siyang tumakbo every day.
Tama.
So, comes from within.
Mm-hmm.
Okay.
Now, yung isa naman, yung extrinsic motivation, ito yung ano, arises from outside of the individual and involves external rewards such as trophy, money, social recognition, praise, etc.
Bragging rights.
Yan. So, merong kang outside force na para ma-motivate ka. Kunyari, yun nga, sa pera, trophy. So, sasali ako sa competition na to, sa running competition, kasi habol ko yung meda, habol ko yung trophy. Parang kasi mayroong kalakip na, or may kalakip na cash yan. Mm-hmm. So yun yung nagpapamotivate sa'yo para mag-train ng husto, di ba? Yan, mm-hmm, yan yung extrinsic motivation.
Oh, actually ha, take note lang guys, that motivation, especially extrinsic motivation, can be driven by rewards or negative consequences. Diba? Na parang kapag ginawa ko to, ito yung reward niya. Hmm. Pag hindi ko to ginawa, ito yung consequence niya. So that's extrinsic. And sinasabi nga that extrinsic is actually something na temporary. Hmm. Na afterwards, tapos na siya. Kumbaga may deadline siya. Eto na, done na ako. Ganyan. And like yung intrinsic, it's something na magiging regular. Kasi nga passion eh, di ba? Mm. Passion, something that involves your interest, something that involves your, that aligns with your value. So, it's within you talaga. Isa pang example ng extrinsic motivation, ano? Halimbawa lang, sa mga students, motivated sila to study, to review sa mga exams because in their mind or within themselves, ano, yung grades, it's a performance evaluation eh, di ba? So parang something na, ito yung result ng pinagpaguran ko. Yung grades, mga grade conscious, di ba? Mga GC. Ayan. Other than dun sa idea na nag-aaral sila mabuti because they are interested with the subject. Di ba? Mm-hmm. They are interested genuinely dun sa content ng pinag-aaralan nila. Di ba? That's very different. Mm-hmm. Parang for example, nag-aaral ako for example ng accounting because sobrang curious ako on how to compute this. Nag-enjoy ako dito and all. Versus nag-aaral ako because may exam bukas.
Tama.
Diba? Because yung grades ko importante sa akin because it's a manifestation of how I do well in school. So, yun yung difference niya ng intrinsic tsaka extrinsic. So, kung mapapansin ninyo, better to have a motivation na intrinsic, diba?
Tama.
Diba?
Pero okay rin naman yung extrinsic.
Oo. No? Sino bang ayaw ng reward?
Oh, yun nga lang. Pag nakuha mo na yun, diba, goal mo, no? Na makakuha ng trophy, makakuha yung ganito. Pag nakuha mo siya, edi wala ka ng goal. Wala nang magmamotivate sa'yo.
Oo.
Parang ganun, no?
Hindi naman wala na, pero you will be parang magtetend ka to ask for more or ask for another reward. Ganyan.
Kasi parang, diba, laging kasabihan, pangarap ko makapagtapos ng pag-aaral.
Oh.
So, nung nakapagtapos ka na, wala ka ng pangarap.
alam mo, ang ganda ng point na yan. That's when the time na parang you will feel stagnant sa life mo. Na parang, okay, na-achieve ko na to. Parang, may ganun tayo, di ba? Parang for example lang. Syempre, ng students tayo, we want to graduate. After we graduate, we want to work. Di ba? So, nagka-work tayo, doon na nag-start yung ano. Ito, ma-realize or makaka-relate dito yung mga young professionals. Kagaya natin because we are young. Di ba? Na parang, there will be a moment in your life na parang, okay, daily routine, pasok, office, bahay, kala, minsan. Mm. Yung bang parang, yung weekly routine mo, parang, yun na lang. Wala ng personal growth, wala ng even career growth. Diba? May mga ganong moment eh. Why? Because wala na tayong goal eh. Nakagraduate na tayo, nakawork na tayo. Ano pang, diba? Ano pang next? Diba?
So wala nang outside force na nagpapamotivate sa'yo. Ganun.
Oo. May sasabihin ako kanina eh, yung about sa sinasabi mo na, kunwari yung reward system. Ito laging napapagkwentuhan namin or nakaka, parang biruan namin sa office eh. Lalo na nung kabataan mo, 'di ba? Parang you tend to seek for for recognition or acknowledgement from your bosses eh, 'di ba? Na parang, "Uy, job well done." Kasi nag-uumpisa ka pa lang in mag-build ng ng career mo, 'di ba? And if you fulfill something or accomplish something, kumbaga, it motivates you na magta-top yung boss mo na, "Uy, good job," 'di ba? Pero sometimes ito pag si Jandy ang kausap ko, most of the time pala, no? Most of the time, sinasabi namin, Pwede bang yung good job may ano, may kahalong monetary monetary reward. Mm. Parang puro words na lang eh. Mm. 'Di ba? Parang puro recognition na lang. Parang wala mang pera-pera diyan ganyan. Pero yun nga eh, for example lang, ma-recognize ka this year, ma-awardan ka, may monetary value, may trophy and all. Paano pag next year wala?
Mm.
You still do did better nga, 'di ba? Parang mas nagsipag ka pa, mas nag-accomplish ka pa ng marami. Pero hindi ka na-awardan, yung ibang tayo na-awardan. So, will you feel demotivated because of that? Kasi nga external siya. Kasi nga yung motivation mo is the reward. Pero if yung motivation mo is intrinsic, for example, the fact na nakapag-accomplish ka ng mas marami compared last year, you have the fulfillment within, eh, di ba?
Tama.
You have the happiness within. So, hindi ka talo. Hindi ka dapat ma-demotivate. So, yun yung difference nila. Tama. If demotivated ka dun sa idea na hindi ka na-awardan because merong mas top performer sa'yo ng taon na yun, you have to evaluate, ang motivation ko ba extrinsic lang? Temporary lang. Di ba?
Tama.
Ayun. So, bakit parang malalim ang iniisip natin dyan, Jeff? So, what else can you share?
I-share ko na rin. Pwede rin example yung, ano mo, sa music, sa pagbabanda. No? So, may friend kasi ako na, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng banda nila. Pero sikat na banda yun ngayon.
Friend mo?
Friend ko yung drummer.
O yung taray ng, ano mo, ng circle of friends mo.
Oo, so, sumikat sila dahil sumali sila sa Battle of the Bands. Nanalo sila. So, magkaka-close sila kung ano yung mga banda noon. So, noon kasi uso yung mga Battle of the Band. So, sila yung grand winner.
So,
maraming taon yun eh. Oo. Mid-2000. Something ganyan.
Ay, baka sabihin ng mga bata, what is Battle of the Bands?
So, meron dating Red Horse Music Laban. Naku, may kulo na sila. Okay. Red Horse Music Laban.
Hoy, pag sinabi nyo, hindi nyo alam to ha.
Isipin nyo na lang kung sino yung mga bandang nanalo. Ewan ko kung ilang taon nangyari yun. Basta yearly meron sila. So, yung friend ko na drummer, nanalo sila doon. So, kung kayo may banda, tapos ang goal nyo lang, yung extrinsic motivation nyo, is kaya tayo nagbanda kasi gusto nating manalo. Gusto natin makuha tong prize pool na to. So, nung nakuha nyo na yun, parang, di wala na. Or, paano kung natalo kayo? Kung wala kayong intrinsic motivation, titigil na kayo eh.
Mm-mm.
Kasi, wala,
di
natalo.
Demotivated na parang talo.
O, pero kung ikaw, parang nasa dugo mo yung pagiging musikero, paggising mo sa umaga, hinahanap mo yung gitara mo, or gaya nun yung friend ko na katabi niya matulog yung drumstick niya na parang lahat, pag pumunta ako sa bahay nila, parang lahat ng party ng bahay, pinapalo niya eh. Yung nagtatapik-tapik
ano siya
ng
muscle memory.
Oh, basta nagtatapik-tapik siya kasi at one point, ganun din ako eh. Although without the sticks, pero unknowingly, may nakapansin sa akin kasi nagbabantay ako dati sa tindahan namin. So may nagsabi na, but parang si Jeff yata panayang
pokpok
palo yung mga daliri or kamay ganun. Tapos may nagbanggit na drummer kasi yan. So noon kasi pumapalo ako. So anyway, yun nga, parang na-realize ko rin ngayon lang sa pag-uusap natin na yung itong mga taong to, yung mga likas na musikero, regardless kung matalo yan, sinalihan nila dahil meron silang intrinsic motivation na parang eh, ginagawa ko itong pagtugtog or pagkanta kasi gusto ko siya eh.
Oo.
Parang ganun,
I enjoy
diba?
It eh.
Oo.
Ito yung passion.
Rather than magtotropa lang kayo, tapos, uy pre, may music laban, sali tayo, buo tayong banda.
Mm-hmm.
Parang manalo
sayang,
tayo ng ganun.
Sayang yung, ano, yung pot money dyan.
O sayang yung kalahating milyon, diba? Mga oo. Ganun. So, di ba? Parang, yun lang. Parang extrinsic motivation. So, ano kayo, namomotivate you. Tara, practice tayo gabi-gabi. O, di ba? Mm-hmm. So, ayun.
Sige, yung mga example pa ng ano, ng extrinsic motivation. Actually, ano wa, extrinsic motivation, we emphasize this ano na hindi naman siya bad. 'Di ba? It's something that we need actually, eh, 'di ba? Kahit gaano siya ka-temporary, okay siya, at least motivated ka pa rin, 'di ba? Because of that. What we are saying now is that evaluate yourself and assess yourself. Yung motivation mo ba is extrinsic lang. Mm. 'Di ba? So okay lang may extrinsic pero let's achieve or a goal natin na magkaroon tayo ng intrinsic motivation, di ba? Yung mga example pa ng extrinsic, sabi ko kanina, di ba, either reward or consequence.
Okay.
Kapag hindi mo nagawa yun. Di ba? So, pwedeng motivated ka for the reward, motivated ka for the fear of not doing it because of the possible consequence. Pwede rin motivated ka because of the power na pwede mong ma-achieve doon sa activity na yon, or fame, this is sinasabi mo na competition.
Mm-hmm.
Motivated sila because of the possible fame na pwede nilang makuha doon. And also, ito yung pinakaayaw ko eh. Parang motivated ka to do something because you think you will be socially acceptable. Mm-hmm. Diba? So parang it manifests your, anong tawag dun? Yung in terms of your confidence sa sarili mo. May term dun eh. Na parang you tend to do activities because ang goal mo talaga is to be accepted by other people. Meron kang, what's the term? Tulungan niyo ako, Mags. Meron kang hindi ako makatulog nito. Basta regarding sa personality mo, na hindi mataas yung confidence level mo, ganun.
Parang gusto mo ng validation?
Oo, gusto mo ng validation, but merong term dyan. Anyway, so yun yung mga extrinsic. Diba, kung mapapansin mo, pag extrinsic motivation, merong negative factor eh, diba? So ano naman yung mga intrinsic? Ito, i-share natin sa Kumags para rin magkaroon kayo ng idea. Kasi sometimes, nabasa ko rin, sometimes pala, we have lots of motivation eh.
Mm-hmm.
Diba? We are motivated due to many reasons. Pero hindi naman natin na-identify lahat yun. Actually, may mga bagay nga rin na na-identify natin yung motivation natin kapag nag-stop na yun. Or pag nawala na yon yung motivation na yon. 'Di ba? So pwede ito yung mga na note ko. No? So pwede pala na yung binabanggit ko kanina about the students, 'di ba? Pwede tayong mga yung intrinsic motivation na to, because yung sa act of learning.
Mm-hmm.
'Di ba? Kumbaga parang what you are trying to achieve is exciting because you've never done it before. Naalala ko yung first painting ko eh.
Mm.
Diba? So motivated ako to do that because it's something new, something different.
Tama.
Diba? Something exciting. So actually, yung reward of completing the task, less important siya than the task itself.
Mm.
Diba? Parang nung nakita ko yung painting ko, yung parang, oh, ang ganda. Pero more than that, ang na-appreciate ko yung process.
Totoo.
Na na-experience ko during the painting.
Mm.
Diba? So act of learning. Uy, maraming ganyan ha. Na parang there's really a joy in learning something new. Diba?
Tama. Tsaka same din sa akin. Yung ganun din sa pagpipaint. Kasi nakakabenta ako sa mga paint ko eh. So,
sana all may benta sa painting.
So dahil dumating ang point mga co-mags no, na parang weekly may benta ako.
Sana all weekly.
Pero grabe, baka mag-isip sila na sobrang dami.
Bumili rin kayo ng painting ko, Char.
Yung mga pinipaint ko po na nabibento ko is karamihan digital siya. So, umabot sa point nung parang kasagsagan nung... Basta kasagsagan na maraming nakadiscover sa gawa ko online. So, weekly na nagugulat ako na may mga bumibili ah. Tapos nung hindi na ako gumagawa, di syempre wala nang bumibili. Pero ngayon na paminsan-minsan pag may free time ako sa opisina, nag-paint
digital,
no. Ginagawa ko siya dahil na-enjoy ko siya. Nakakatanggal siya ng stress, hindi dahil sa kailangan kong gumawa to kasi kailangan kong magbenta.
Hindi, parang kailangan mong gumawa talaga kasi kailangan mong makabenta. Nasa akin yung external motivation.
Oh, yung parang sa akin, na-enjoy ko siya parang regardless kung makabenta ako hindi.
Oh, minomotivate ko si Jeff, pinupush ko siya. Kasi may libre ako, may makabenta siya.
Oh, yun. So, pero syempre, kung makabenta ako, bonus na yun.
Yes, that's the term.
Oh, pero kung hindi, parang hindi siya yung gagawin kong motivation. Hindi siya extrinsic.
Oo. Kumbaga, panalo ka na sa learning eh. Panalo ka na sa happiness, sa joy when doing something.
Tama.
Bonus na lang na may nakukuha ka pang external value nun, di ba? Na reward nun.
Oo. So, teka, pwede bang bumalik saglit sa...
Ah, sige, go ka.
Sa, anong tawag doon? Extrinsic.
Ah, sige, na. Go.
So, yung karamihan daw ng mga... Gaya ngayon, bear month na eh. So... Oh. Pagdating na naman ng December to yan diyan magkatapos na ng December magkakaroon na naman tayo ng mga New Year's resolution.
Oo.
So sabi sa research na nabasa ko, parang almost 50% of people drop their New Year's resolution after a month. So yun nga, parang 1 month pa lang, kalahati na nung mga taong may New Year's resolution, parang nag-give up na. Because karamihan daw nun ay mga extrinsic motivation. So, halimbawa, syempre, ano bang number one New Year's resolution?
Papayat.
Pag magpapayat, kasi burn month, nag-gain, lahat ng tao nag-gain eh, pag burn month. No, so, sabi sa studies uli, na kung ang reason daw ng tao sa pag-exercise is naka-focus lang sila sa gusto kong magpapayat, gusto kong mag-lose ng weight. They end up, they spent 32% less time exercising than those who said they just want to feel better. Mm-hmm. Diba? Parang yung isang grupo na sinabi, mag-exercise ako kasi I just want to feel better, na walang pressure, na parang ganun. Rather than sasabihin mo na, kailangan kong magtumakbo, mag-jogging, mag-gym dahil I want to
lose weight.
No, so parang sabi nga, yung iba nangyari, parang 32% of them end up less exercising. Parang ganun.
Oh, wait lang. In connection to that... Kasi 'di ba nga medyo nagsasakit-sakitan tayo lately. So sabi ko kay Jeff, what if kasi gusto ko na magbalik-loob sa healthy living, especially nung time na nagka-dengue ako, 'di ba? Parang 'yun yung mga time na parang kailangan ko na talagang mag-change lifestyle. Kailangan ng umayos ng immune system ko ganyan. So sabi ko, what if pagising ko sa umaga, hindi na muna ako maliligo. Didiretso na ako sa office, mag-gym muna ako doon, tapos doon ako maliligo. And therefore, I need to buy hair blower. Wala kasi yung hair blower. So, syempre ako pumasok ng basa yung buhok, di ba? So, nga, nag-add to cart ako. Tapos, just this afternoon, so, na-deliver siya. Ayan, ito siya. Oh.
Yeah.
So, dumating na siya. Tapos sabi ko kay Jeff, bukas kaya mag-ano na ako. mag-gym na ako. Pero, ang gandang reminder because I think I have an extrinsic motivation eh. Kasi, nagkasakit ako, gusto ko na mag-healthy living and alam ko sa sarili ko na gusto ko lang pumayat ulit, gusto ko mag-lose ng weight and all. So, magandang reminder sa akin na you just need to feel good. Tama. Diba? So, mas maganda na motivation mo na just feel better. One day at a time, 'di ba? So, salamat sa salamat sa very timely na paalala.
Tsaka speaking of exercise, kasi 'di ba may gym kayo sa office niyo? Based din sa research, no. Puro research na nababasa ko. 67% of gym membership go unused.
Alam mo, paging Kuya John. Si Kuya John, alam mo ba, nagbayad siya ng membership fee sa gym, I think last year or this year. Tapos hindi niya talaga nagamit at all. Kasi wala raw siyang kasama. Tinambad niya. Pero it happens, ano? I know, hindi lang si Kuya John yan. Ilang percent?
67%.
Diba? Out of 100, 67%. Mas marami pa yung unused compared sa used.
Hindi, tsaka yung nag-use nito, ang tanong, gaano katagal?
Oo, hindi pa consistent.
Oo, pwedeng yung natitira dyan, na ilan ba?
33?
33. So 33%, ilan dyan yung talagang nag-continue? Kasi pwedeng yung iba dyan, 1 month lang, 2 months lang. Parang mas marami pa yung picture kaysa sa buhat. Di ba may mga ganun?
And we're just talking about one activity, which is going to gym. Di ba? Ang dami pa nating activities na ginagawa. For example, yung crochet ko. Nag-start ako mag-crochet na libang ako and all. Tapos bumili ako ng maraming yarns, iba-ibang kulay. Kailan ako bumili? 7-7, 6-6, ganyan. Tapos afterwards, ayoko na. Hindi naman sa ayoko na, pero parang wala na ako sa peak ng aking interest about sa crochet. So, andyan siya. Ang dami kong yarns. So, sana bumalik yung aking interest doon. Napag-usapan namin yan ni Aisa. Si Aisa nag-message siya sa vlog ko about painting. Sabi nga niya, okay lang yan. Parang enjoy mo ngayon yung paint. Kasi sabi ko kasi, until when kaya? Because ngayon sa crocheting, medyo nagsawa na ako. Sabi niya, okay lang yan. Enjoy mo lang until, hanggang nandyan siya. So, kapag wala na, edi switch to another interest. Nothing's bad naman, diba, about it. Pero yun nga, in terms of exercising, it's something that concerns your health naman eh. Okay lang yung mga ganitong interests na walang kinalaman sa ating mga health, diba? Pero yung exercising, guys, sige na, tayo-tayo na mag-motivate sa isa't isa. Tayo-tayo na mag-remind sa isa't isa because, we're not getting any younger. And yung panahon din kasi ngayon, diba? Ang dami nag-a-arise na kung anik-anik. So, tayo na ang mag-push sa isa't isa na galaw-galaw tayo at pawis-pawisan tayo dyan. So, meron ka pang extrinsic dyan, example.
Sige, baka...
Banggitin ko lang yung last two ko. Kasi kanina, di ba, binanggit ko yung joy in learning. Di ba? So, isa pa na example ng intrinsic motivation naman. Para rin makarelate din yung iba nating listeners . For example, when it comes to accomplishing something or fulfilling something. Alam mo yung sense of fulfillment talaga.
Okay.
Na parang you're not necessarily thinking about the reward at the end of the day or at the end of the activity. You just care about crossing the finish line. Na parang gusto ko kasi talaga makatapos regardless kung ano yung reward after ko makatapos. May mga ganong person, di ba? And there's no greater satisfaction than the feeling of accomplishment. Di ba? Parang for example, yun nga yung sinasabi mo about going to gym. Gusto ko lang yung feeling na makapag 1 hour sa treadmill. It's a nice feeling for me eh. Kung pumayat ako or hindi, kebs na.
Okay.
Diba? Kung mag-lose ako ng weight or hindi, kebs na. Pero gusto ko yung feeling na tumatakbo ako. Ganun. So, feeling of accomplishment na siya. Bonus na lang, kagaya nang sinasabi ko kanina, bonus na lang kung mag-lose ka pa ng weight. Diba? So, that's something na intrinsic. Okay? Sige.
Oo, regarding pala dyan na yung kanina binanggit mo yung joy in learning something new. Parang ano rin yan eh. Factor din daw dyan yung parang naglalaro ka lang. So, meron kasing experiment uli na dalawang grupo, pinag-conte sila ng, I think, pabilisan mag-type something sa keyboard. No? Yung isang group, si group 1, bibigyan sila ng reward na malaki. Like, cash yata na kung sa pesos parang 15,000. Tapos yung kabilang group, bibigyan lang sila ng 1,000. Mas maliit. No? So, 95% mas maraming nagawa yung group 1. Kasi mas malaki yung reward eh. Compare dun sa...
Group 2.
After mangyari yung experiment na yon, biglang gumawa sila ng another task. This time, problem solving na siya. Tapos pinaliit yung reward. Ang mas... nanalo na doon is yung group 2.
Okay.
Kasi hindi sila nagfo-focus sa reward. Parang sa enjoyment na lang sila rather than yung kanina na binibigyan mo kami malaking reward. Tapos ngayon pinaliit namin.
So parang demotivated na sila.
Oo. Tapos yung mga problem solving daw, yung anything na may pressure, nakaka-decrease daw ng ng self-motivation. Kasi yung sa parte ng utak natin, yung anterior striatum and prefrontal areas,
what?
Yeah, nagde-decrease siya. So, dyan kasi yung part ng brain ng self-motivation.
Alam mo, you're so nerd. Wait lang. May kakwento muna ako, commercial. Ito kasi si Chief. Basta pag may mga ganyan-ganyan kayong mga pinagkukwentuhan, any time of the day, ano, may mga nerdy, ano talaga siya, response. Oh, wag ka. One time, nasa Skyway kami.
Okay.
Tapos sa Skyway, kumikidlat-kidlat sa malayo. Tapos ako yung tipong parang, oh my God, kumikidlat. Parang nasa Skyway kayo, di ba? Parang ang lapit-lapit mo sa kidlat, ganyan. Mm-hmm. Tapos ako yung natataranta, although malayo pa naman kami doon sa kidlat, siya, alam mo yung sagot niya sa akin, hindi nakakatakot. It's just that, yung negative ion. Tapos,
negative ion.
Tama ba?
Basta yung negative, positive.
Yung negative tsaka positive ion. Nag-connect kasi sila. Tapos parang, I was like, napaka-nerd. Diba? Anyway, naalala ko lang. So, wait lang. What you're telling is, okay, motivation naman talaga. Yung reward.
Oh, pero kung yun lang yung habol mo, tapos bigla siyang tinanggal sa'yo.
Oh, or binawasan, niliitan. Oh. The question is, will you be demotivated to accomplish the task? Mm. Diba? Ang gandang ano niyan, ang gandang assessment niyan sa sarili. Parang ano ba talagang source ng motivation mo? Mm. Diba? Monetary ba? Trophy ba? Fame ba? Diba? Bragging rights ba and all? Paano pag wala na? Diba? Tutuloy ka pa ba? Or lilipat ka na rin ng ay mga ganun 'di ba, or lipat ka na kasi demotivated ka na ganyan. Sobrang relatable ng sinabi mo na ano, yung mga problem solving kasi nakaka-demotivated. Parang lumaki ako sa problem solving kasi. Anyway, ano pa?
Ito sige, another study uli kasi more on lagi akong interested sa mga studies.
Oh, eh. We accept you naman and we okay. Accept you wholly.
Okay.
However nerd you are.
Gusto yan ng mga kumags sa akin.
Yung mga learning ganyan. Gusto yan ng mga kumags eh.
So ito, sa pag-aaral ng 210 females na gustong mag-quit ng smoking, yung mga participants na ini-imagine nila na magkakaroon sila kaagad ng major success with only a few obstacles are less likely to reduce cigarette consumption. So, ang ibig sabihin daw nun, parang walang masama sa pagiging positibo, pero yung iba na iniisip na, magiging madali lang to, wala masyadong obstacle, sila yung hindi masyadong nagtatagumpay. So, ang sabi, ang best approach daw na dapat gawin mo dun is, isipin mo na agad yung mga obstacles na pwede mong pagdaanan. Kasi, anticipating that you will have some bumps along the road will bring you closer sa mga goals na gusto mong ma-achieve. Yun, ang tawag doon is mental contrasting.
Uy, ang ganda niyan.
Yun.
Ang ganda niyan ano, parang proactively ano, preparing yourself sa, yun nga, sa mga possible obstacles, mga possible hurdles dun sa journey mo. Ang ganda niyan kasi it's more of ano eh, expectation para less disappointments. Oh,
parang you're preparing for the worst, parang ganun sa bumpy ride, ganyan.
Oo, you're preparing for the worst pero hindi ka titigil.
Oo, kasi kung nag-iisip ka na, magiging smooth lang to, na titigil na ako ngayon magyosi.
In less than ano, kaya ko.
Oo, tapos biglang konting bump lang along the road na, hirap pala, hindi ko pala kaya. Tigil ka na, parang balik ka uli dun sa dati mong ginagawa.
Kumbaga, enjoying the journey talaga, not the destination. Diba? Lagi natin sinasabi yun eh. Na parang it could be a long journey to some, it could be a short journey to some. Iba-iba naman tayo ng pacing eh, diba? Bakit yung iba nadalian? Bakit ako ang tagal? Okay lang yan. Diba? Okay lang yan as long as hindi ka titigil.
Tama.
Ganda nun.
Okay. So ikaw, ano si Jerma pa?
Bago tayo magko-commercial ka pa ba? Bago tayo ulit mag outro or ano nga yung sinasabi natin lagi? Yung panghuling ano yun?
Conclusion. Final thoughts? Ganun. Sige. Isang mabilis na commercial.
Sige. Go.
If you want to learn something new or useless about the world around you, why don't you try listening to the Banyu Podcast Reflushed on Spotify, Anchor, or any podcast app that you use.
Catch the Pisar Tales weekly as we tackle issues about education and share experiences about teaching. Hosted by Jay Mistrelia, available on your favorite podcast platforms.
Sige, para sa ating mga kumags, ano, marami-rami na rin naman kami na share ni Jeff. So, sana ay ma-motivate tayong lahat na ipagpatuloy yung mga ginagawa natin ngayon, no? Pero, yun nga, ay, eto pala. Sa ating mga kumags talaga, so, syempre, probably nakikinig kayo ngayon because, wala eh, ito yung bago naming episode. So, talagang pinapakinggan nyo kami and thank you for that. Pero, for the new listeners, Jeff, for the new listeners, ang naisip ko kasi, bakit ka nandito ngayon?
Okay.
Bakit mo kami pinapakinggan ngayon? Because of the title eh. Diba? It's about motivation. Diba? And it boils down to the idea that you are seeking something about motivation. Maybe demotivated ka ngayon.
Mm.
Diba? And it's, kumbaga parang appear sa'yo, it's right na nandito ka because you are seeking something to be motivated again. Diba? So that's the right thing naman to do. So sabi ko nga kayo, diba, you probably don't notice your motivation until you feel like it's not there anymore. Diba? Ang dami kasi niyan, in reality, many things drive you every day talaga, even if you are unaware of them. So ngayon, there will be times naman na, I mean, even though you feel kumbaga parang apathetic right now, consider this ha. Something motivated you to look up this podcast, 'di ba? Most probably nag-search ka motivation, 'di ba? How to be motivated. So nandito ka ngayon. I'm speaking for the for the new listeners natin. So obviously, you want to get back eh. You want to get back in the groove and that counts for something. Ito na yung first step mo. 'Di ba? So nasa right track ka ngayon. And sa mga kumags naman natin, wala kayong choice. Ito ating topic for today. Pero tayo naman, ano na tayo, kung parang tropa-tropa na tayo, di ba, sa Comag. So, sabi ko nga, tayo-tayo na ang mag-tap sa isa't isa, mag-motivate sa isa't isa to move forward and to really achieve our goals. Kung ano man yan, it could be a project na hininto mo or hindi mo na matuloy-tuloy because demotivated ka na. It could be something nga sabi ni Mon na pagtakbo-takbo mo, passionate ka about something tapos parang tinatamad ka at one point, diba? So, tayo-tayo na yung mag-motivate sa isa't isa and mag-remind sa isa't isa that there's really joy in accomplishing something, diba?
Tama.
Ano pang sasabihin mo dyan?
Tsaka kung medyo, yun nga, yung nabanggit ko kanina na along the way, no, mayroon silang parang bumpy road na madadaanan, i-try daw natin i-avoid yung tinatawag na what the hell effect. So yung what the hell effect, ito daw
what
yung...
What the hell?
yung what the hell. So meron uli yung mga researchers na nagbigay sila sa mga nagda-diet na tao ng mga milkshake. May mga grupo na binigyan ng small, medium, tsaka large. Tapos after sila bigyan ng milkshake, re-rewardan pa sila ng ice cream.
Grabe
after nila,
naman.
So yung mga uminom ng large na milkshake, sila pa yung ended up eating more ice cream. Bakit? Doon na nga daw yung what the hell effect. Kasi parang ang sinasabi nila, what the hell, I've ruined my diet. Might as well go all out.
Ah.
So, pag yun yung parang isa sa mga dapat i-avoid sa motivation daw na yung, di ba, motivated ka ngayon, biglang makakaranas ka ng konting lubak. Tapos, what the hell? Parang gano'n.
Kumbaga
no?
Parang nalugmok ka once. Lugmok na ako eh. Oh, di ba? Tuloy-tuloy ko na.
Si swimming na lang o papalubog
diba?
Na lang ako rito.
Parang ganun. So, wag. Kung nalulunod ka ngayon, ahon.
Oh, so, kung nagda-diet ka tapos binigyan ka ng, tingin ka lang sanglit ng ng cake.
Oo, and nag-cheat day naman na ako. Go na! Lamon na!
Oh, yun. Ganun.
Ganun. Ouch naman, nag-buffet lunch ako kanina. So yun mga kumags, yung pinag-usapan natin today, we've tackled mostly coming from intrinsic and extrinsic motivation. So it's really great to know what motivates you, diba? And you can leverage on it to get back on the track when you lose your way, diba? So sometimes parang it's as simple as reminding yourself why you love doing what you love doing.
Tama.
No?
Yun.
Ang dami nating quotable quotes today.
Dami, pati mga research.
Oo nga, mga nerdy keme-keme.
Okay, so yun. Mukhang nasulit
naman. Uy, antagal nating nag-usap.
Oo, mga na-miss isang oras din yun.
Na-miss nating mag-usap.
Oo, parang naman namin nila for 1 month.
Kasi 1 month ulit yung episode. Uy, baka sabihin nila, sana ma-motivate naman kayo mag-record ng mas madaming beses.
Sige, kasi... Okay, so... That's it for this episode. Sana marami kayong natutunan dun, guys.
Oh, ano? Hello.
At kung may natutunan kayo, i-share nyo to sa mga kaibigan nyo. And kung may mga tanong kayo, comments, or mga shoutouts, mag-message lang kayo sa aming mga social media handles sa Facebook, Instagram, and Twitter. Search nyo lamang po ang Coffee Na Lang Dear or sa @CNLDPodcast. And pwede nyo rin kaming mapakinggan sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, and other podcast platform. And join din pala kayo sa group namin na Co-Mags. So, yun lamang po. Thanks for listening and see you on the next episode.
Bye! Bye.